Herðu, ég erum sem að bara drífa þetta svolítið af svo að við tökum ekki annan daginn líka En ég ætla að, ég heiti sem Berglind, ég með MS líka og var formaður MS félagsins hérna í 8 ár og við Bergþór erum búin að vinna mikið saman í mörg ár og höfum mikla ánægja á starfinn í fræðslu teiminu og hérna, það er líka okkur með svo mikilvægt að halda með þessu tveir gamli formenn og fræðslufulltrúi gömul í þessu að halda þekkingunni og reynslunni innan félagsins og geta miðlaðin áfram til félagsmann og annara sem að óska eftir eða hefa áhuga. En MS-félagið er 50 ára, var 50 ára á síðast ári og þá heldum við stóra ráðstefnu í Gullhamrum og það er hægt að sækja það inn á heimasíðina, það eru góð erindi þar frá taugalækni, barnatögalækni, sálfræðing, sjúkraþjálfara. En aðal, hérna, þetta er höfuðstöðnar okkar, sléttum við 5 og eins og við sjáum, byggingakranar á bakvið, það nýja hjúkrunarheimilið sem eru að reisa sléttum veinum og það hérna við höfum alveg dásanlegt útsýnanna en þegar hjúkrunar hjúkrunarheimilið tekið þar frá okkur
Það
verður farið sko, en ég veit ekki hvað eru margir, þetta eru 10-12 byggingakranar þannig að þetta er að rjúka upp hana þannig að vonandi kemast það fljótlega í gagnið En hérna, aðeins fara aðeins aftur, sýna hérna það sem að byggingarann í sá hluti er, það er það sem að félagið er með aðstöðu hinn hlutin til hægri á myndinni, það er MS setrið og það sem að sést þarna bakvið, það sést þess snýr niður að Fossvegin það eru oft rosalega sólríkt á sumarinn og dásamlegt að sitja úti þannig að máttum fara næsta Þetta er sérst aðstæða félagsins og félagið er raunverulega þjónustu sem það veitir, það er bara við félagsmenn, aðstandendur og það sem eru greindir með sjúkdóminn og það felst aðalega að halda námskeið fyrir nýgreinda, þeir sem eru nýgreindir, þeir koma oft á námskeið hjá okkur og þar kemur að lækni, hjúkrunarfræðingur og fleiri fagaðilar það er félagsráðgjafi sem er hjá okkur líka og svo gefum við út fræðsluefni og þarna nýja herbergi þarna með sófanum og fína stólumanna það er til þess að maður taka allt í gegn þar sálfræðingur sem nýtilkomin hjá okkur hjá félaginu þannig að félagsmenn aðstandendur geta panta tíma á sálfræðing og það niðurgreitt fyrstu tímarnir hjá félaginu af félaginu og svo þetta þarna fundarherbergi sem þið sjáið þetta sést aðstaða sem setrið hefur nei sem að MS félagið hefur og það er opin skrifstofa alla hérna alla daga frá 10 til 3 og það eru 750 félagsmenn, 720 manns eru með MS greiningu hér á landi við vitum ekki hvort þeir eru allir í félaginu eða ekki en það erum velkomin að leita til okkur eins aðstandendum og markmið félagsins er auðvitað að vinna bara að velferð þeirra sem eru greindir og aðstandenda þeirra og félagið er rekið mikið á frjálsum framlögum félagsgjöldum, auglýsingum í blaðinu, styrk gefum frá ÖBÍ sem eru lokkupeningarnir og stoðvinir, það eru svona þess að gerast vinir og borga að mánaðlega til okkar og sala á jólakortum, minningakortum, gjafabréfum og styrkir svo frá velferðarráðuneytinu og Reykjavíkurborg og það sem ég sagði áðan, það er eins og ýmsir námskeið svo erum við með fésbókasíðu og vefsíðu sem að það myndi bara erum búin að leggja mikið til í fræðslu og bæklingarnertins er að finna þar og já, svo erum við í samstarfi, norrænu samstarfi og Evrópu samstarfi þannig að það var
og alþjóðasamstarf
já, alþjóðasamstarf líka og svo setrið það dagdeild, dagvist og endurhæfing opin og virkundu frá 8-16 og flestir í setrinu með MS greiningu þetta var upphæðlega stofna 1986 til að sinna MS fólki sem bara dott út af vinnumarkaði var að raka bara eitt heima, hafði enga félagskap, ekki því alveg neði nei. Þannig að það var hugsunarstarf að koma þau í gagnið. Og þetta hús, flotta glæsilega hús sem við erum í var byggt, var tekið í notkun 1995 og við byggt við það tvis og síðan. Þannig að nú eru 40 mann sem geta verið þarna. Flestir eru með MS-greiningu. Það er einnig fólk með MND og Parkinson. Fólk sem fengið heila blóðfall eða lent í alvarlegum slysum og er bara í endurhæfingu. Og markmið setjusins er að aðstoða einstakling við aðlagast breytingum aðstæðum sínum sem fylgja í kjölfar sjúkdóma. Og nú bara að það þarna eru bara myndir sem hún tók úr setrinu. Þetta er matsalurnar, það er morgumat og fólk bara getur komið á morgnana, 9:30, engin morgumat. Það heitar mat í hádeginu og sýtis hressing ára fyrir heim. Maturinn er allt eldað annað staðnum, það er eldhús og mjög, mjög huggulegt. Síðan er vinnustofaðina, það sem það getur farið í ýmsa, það er leir og það er gler og það er verið að prjóna og perla og bara eitthvað þetta. Svo er sjúkraþjálfarinn okkar, þarna eru þeim með nokkur tæki, bekki og bara mjög góð aðstöð. Ég fer til þess aftan að, ég fer tvisari viku og þá tek ég bara klukkutíma æfingur í salnum. Og það eru bekkir, tveir sjúkraþjálfarar í fullustarfinu, starfaðinu. Svo er þetta ekki hvíldin hana? Nei, þetta er
Nei, fram. Þetta er fram.
Þetta er sína inni þar sem að
hálfa. Þetta er að fara í tölvu þarna. Þannig að þetta finn ég að skjá, en skjárinu er svona tilkynningsskjár, þannig að þetta fara í tölvu. Já. Og bara svona, svona fartölvu fyrir hvert sem er fólk vill fara í banka.
Já, svo er hárgreiðsla og klipping. Senst, það er þetta, það er kona sem kemur hana einu sinni viku. Þannig að þetta bara pasta tími henni. Síðan er svona hvíldarsetstofan, sjónvarp. Og já, þetta er hann uppið baðaðstaðan, fólk getur fengið böðun og svo er hvíld, slökun.
Það er sjónvarp, þetta var sjónvarp og vídeo og hvað er fólk vill sko.
Já. Og já, ég er búin að tala um matinn, hjúkrun, umönnun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, innustofa, félagsstaðar, félagsráðgjöf, önnur þjónusta. Þetta er rekið á daggjöldum frá Sjúkratryggingum Íslands. Og heimild fyrir 40 manns en það eru 90, það er ekki allir sem koma alla daga, þess að ég fer 2 daga, Bergþóra fer alla daga, þannig að það eru 90 manns sem geta nýtt þetta yfir vikuna.
Einu sem sem koma staðan lengi?
Já, það hefur yfirlt verið svona, já, við MS-fólk hefur verið að forganga með þessu. Tæki og tól eru gjafir frá vélurinnum og MS-félagi hefur líka styrkt þetta mjög mikið. Og húsnæði er í eigu MS-félagsins, MS-félagi áhætta hús áhætt og ger öll setri sem sagt leigir að í aðstöðinu. Og rekstur setur sem þetta er alveg aðskilið, þetta er eiginlega bara tveir parta, það er félagið að annars vegar með það þjónustu í sína félagsmenn og svo er hérna með setrið sem er allt annað, það er bara dagbistin og vera á daggjöld. Og endilega nýti ykkur hérna vefsíðuna MS-félagsins og þar eru að finna ótal upplýsingar. Og svo er þetta að hringja og fá góður á upplýsingar. Og eins og þið sjá, ég ætla að segja frá sjálfnum mér hvað sjúkdómin er mismunandi. Ég er til þess með kasta endurbata. Ég er með hérna, ég er auðvitað miklu fleiri blekki en Bergþóra því ég fekk hérna myndir á disk af höfðinu á mér. Það voru ótal blekki, rosalega margir. Þannig að allt er mjög ólíkt. Ég er bara, það er ég við gangarðuleika. Gert að tilfengi fótum svona, ekki handið með þessi án eða en einu sko, þetta er mjög ólega. Og ég hef svona smá saman verið að taka einn hjálpatæki, ég byrjaði með eina hægju og svo var ég að fá þess að fínu grind, hún algjör snill og þannig að maður þarf að vera svolítið opinn fyrir því að taka einn hjálpatæki og það tekur svolítið tíma eins og þetta er aðstofa fólk að það er svona oft að segja, ég heyrði það nú til eitthvað hérna til að leysa þetta eða þetta gendir nú gagnast þér. Þú þarf fólk að hugsa það svolítið eða sjá það og bara allt sem getur koma hann upp í góða það hefur maður fyrst og að meta það sko. Þú var sér stundum erfið terrið, þar ég nú að bara bæta ykkur með því.
Hefur eitthvað með stoltið að gera það ekki?
Já.
Það er svona, hérna, fyrst til mig segi ég fekk hjólustól, þetta er aldrei látið sjá mig í hjólustól á Íslandi. Það er bara 15 átt í útlöndum en ekki á Íslandi, það er bara ekki að ræða það sko. Og ég fór það bara að hamla mig, við ákvað, fór til mér sér ekki í kringluna eða svona hef ekkert gaman að fyrir kringluna en þú veist, var ekki, á því stöðum staði fór ég bara ekki sem ég vildi ekki láta sjá mig, ég vildi ekki láta svona þó ég var kannski án höllt, ég var vísa með spekkur sem ég náði að fleita mér áfram mjög lengi að þá einhvern veginn var ég ekki tilbúin til þess að viðurkenna þennan, við getum kallað ósigur eða eitthvað. En svo þegar ég hérna, fór í stólinn, til mér eins og erlendis, þá fatta maður hvað þetta var miklu þægilega. Hvað þetta var lengra, það var þægilega fyrir aðra sem voru með manni, að þú veist að þurfi ekki alltaf að hérna, högta með manni eða sína manni til þetta að fara svona, minna heldur maður langa til að fara. Þannig að það er henni, ég held að sé aðlega að það var að gefa manni tíma til þess að aðlegaðast hugsunum að þurfa að nota hjálptæki. En svo ég held að fólki byrja að nota hjálptæki, það finnur að hvað þetta er er gott og, og hjálpar mikið og kemur fólki á, á, á næsta plan.
Svo er þetta líka með aldur, sko. Ég finn að þetta sem ég eldist þá finnst mér þetta minna mál, sko. Þetta sem ekki vera þá yngri, kannski með lítið börn eða aðrið þessi aðstæðu, sko.
En svo er þetta líka heldur mikið á okkur ábyrgð að bara svona miðla alltaf þó svo að þú ert komin í stól, þá þýður það ekki að þú þarft að minga kröfur. Ég sendi ekki út ef það berð milli laga og allt þetta. Þú átt rétt á góða greiðslu, þú átt rétt á að vera máluð ef þú vilt það, þú átt rétt á að það sést ekki í hvað þú komin allt þetta.
Emmitt.
Er líka rosalega mikið svona frá okkur bara svona, við þurfum líka bara að bjóða upp á það og vita
um. Já, fólk það líka vera meðvitað kannski að passa emmitt sko að maður sé alveg jafn mikið svirði, sjálfur sko, maður er ósvegna sjálfur.
Gera þessu kröfur.
Já, já, ég hérna, ég þarf að passa með líka vel út. Því ég ekki verið, þó ég séð að göndum við líka 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 ljóð.
Já. Lettur á höfði, það er fyrir sjúkdómar MS sem orsaka það ekki.
Jú, það getur verið og þessna er það skiptur mjög máli hvar blettinn eru staðsettir með upp á MS-greiningu að þeir séu svona að það vera ákveðin samhverfa í þeim sem að hérna svona þessi geislafræðingar sjá út sko og aðgreina þá frá öðrum sjúkdómum.
En svo eins og varst þú kannski búin að fara það þarf eiginlega að koma þrett saman það er þessi blettir eru á ákveðin stöðum mænumögnin þarf að sýna bólgubreytinga og svo klínísk skoðun hjá lækni.
Og svo þetta sjónhreyfrið sem hjálpar.
Já, þannig að þetta þarf alltaf að passa saman, smetla saman.
Og eins og við talum á þannig, þetta er ekki, fólk fær ekki greiningum, þetta er MS heldur, þetta er mögulega MS. Og svo svona þróast það meira svona að fólk fer að vita að þetta er MS með tímanum. Þegar öll enginn fara að koma fram þegar lifið virka og svona þetta er svona, svona skýr myndasjúkdómum. En í upphafi getur þetta verið svolítið erfitt og sérstaklega núna þá verður fólk að fá greiningu bara mjög fljótlega eftir að fara bara eitt kast áðurft yfirleitt tvö kast áður en fólk fekk greiningu. En núna eru bara hérna bæði sneiðmyndatakan, tækin orðin öflugri, læknir eru meðvitari um einkenni og þannig að, og líka þessi svona fólk, læknir vilja koma fólki svona fyrr á lyf heldur var áður vegna þess að það eru betri lyf í boði, áður voru kannski ekki þannig sérstaklega í bóði, skipti ekki þannig máli hvort að fólk færi á fengi greiningunni eða ekki. En núna telja að þeim er betri raunni, eða þess að það sé mikilvægt að það er bara fljótlega á lyf til þess að forða þessum kostum, vegna sem við leiðum á kostum og forða að þá hérna, veldur það ekki þessu fötlin sem verður í MS eða í sjúkdóminu sem sagt.
Ég vil fjalla hérna greiningu, hérna byrjaði að dofa, fóttum undir mitti. Og svo hálfa ári seinna fekk ég söndagabólk og misti sjónina. Þá var ég nefnilega komin með, þá var ekki komið MR í henni, þá var ég nefnilega komin með, sko ég var komin með tvö köst á mismunandi stað, mismunandi tíma. Þannig að það var það bara, það var þessi gamlu taugalæknir þeir hefðu gætið bara puttan henni. Þeir gáttu svona svolítið lesið fólki, sko, þurftuðast því þeir hafði ekki tæki. Þannig að þetta er svona svolítið samansafn á rúmgjörn og í tíma og rúmi, skaraði staðsettir í rúmi.